Fain. E grozav că ați ales într-o duminică atât de caldă și frumoasă să amânați barbecue-ul pe după ora 1. Este o treabă foarte faină să putem să ne închinăm lui Dumnezeu împreună. Vrem să ne uităm astăzi și la Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta ar fi momentul în care să citim un text din Biblie. Ne apropiem vertiginos de finalul Evangheliei după Ioan. Bineînțeles, cred că aceia dintre voi care ați pariat pe faptul că vom face Ioan astăzi, așa este, ați câștigat. Mai puteți? Ioan a scris ca noi să credem că Iisus este Hristosul și crezând să avem viață. Poate pentru unii dintre voi a fost o poveste lungă și poate nici astăzi încă nu poți să mărturisești spunând adevărul, și anume că Iisus este Domnul și Salvatorul tău personal. Dacă totuși ai venit mult timp, și știu că unii dintre voi veniți mult timp, sunteți prezenți în fiecare sau aproape în fiecare duminică, dă-mi voie să spun ceva. Această vestire a Cuvântului Dumnezeu, această citire a Evangheliei după Ioan, sădește în tine credință. Nu orice fel de credință, ci o credință că acest om, Iisus, este Hristosul, Salvatorul promis de Dumnezeu. Și crezând acest lucru, ai viață veșnică. Data trecută, spre final, v-am invitat pe aceia dintre voi care niciodată nu i-a spus lui Dumnezeu într-un mod capitulativ: Doamne, mă predau. Te-am invitat să faci asta și vreau să-ți aduc aminte, dacă în inima ta ai luat o decizie să umbli cu Iisus, să-L accesi pe El ca Domn, Stăpân absolut peste viața ta și crezând în El să ai viață eternă, dacă ai făcut acest lucru, te încurajez în continuare, vorbește cu cineva, un prieten de-al tău, cineva din biserică care te va ajuta să înțelegi ce se întâmplă când Dumnezeu naște pe un om din nou. Astăzi însă vrem să mergem un pic mai departe. Data trecută ne-am oprit la capitolul 18, versetul 12. Au fost evenimentele din grădină, a fost noaptea, dacă vreți, în care Dumnezeu s-a lăsat prins. A fost momentul în care Iisus, de bună voie, nemartirizat, neforțat de nimeni, s-a lăsat capturat de oameni. A fost momentul în care Iisus a fost trădat. Și trădarea nu s-a oprit acolo, o să vedem astăzi. Astea sunt settingurile. A fost momentul, am terminat data trecută cu momentul în care Iisus, legat, a fost scos din grădină și a fost dus în Ierusalim. Și de acolo renodăm istoria noastră de astăzi. Deci aș vrea să citim din Ioan 18, de la 12, până la 19, 16, practic. O să încep să citesc. Ați găsit? Ioan 18, de la 12. Deci ceata ostașilor și comandantul și slujitorii iudeilor l-au apucat pe Iisus și l-au legat și l-au dus întâi la Ana, pentru că era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Iar Caiafa era cel care îl sfătuise pe iudei că este de folos să moară un singur om pentru popor. Și Simon Petru și celălalt ucenic îl urmau pe Iisus. Iar ucenicul acela era cunoscut marelui preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Iar Petru stătea afară la ușă. Deci, celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit și a vorbit portăresei și l-a adus pe Petru înăuntru. Servitoarea, portăreasa, i-a spus deci lui Petru: nu ești și tu dintre acei ucenici ai omului acestuia? El a spus: nu, nu sunt. Iar robii și slujitorii, după ce făcuseră jăratic, pentru că era frig, stăteau și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încărzea. Atunci marele preot l-a întrebat pe Iisus despre ucenicii săi și despre învățătura lui. Și Iisus i-a răspuns: eu am vorbit deschis lumii. Eu întotdeauna i-am învățat în sinagogă și în templu unde se adună iudeii. N-am vorbit nimic în ascuns. De ce mă întreb pe mine? Întreabă-i pe cei care au auzit ce le-am vorbit. Iată, aceștia știu ce am spus eu. Iar când a spus acestea, unul din slujitorii care stăteau acolo l-a lovit cu palma pe Iisus, spunând: așa răspuns tu marelui preot. Și Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, mărturisește despre răul acesta. Iar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești? Ana l-a trimis legat la Caiafa, marele preot. Și Simon Petru stătea și se încălzea. Și i-au spus deci: nu ești și tu unul din ucenicii săi? El a tăgăduit și a spus: nu, nu sunt. Unul dintre robii marelui preot, care era rudă cu cel căruia Petru îi tărease urechea, a spus: nu te-am văzut eu în grădină cu el? Deci din nou Petru a tăgăduit și îndată a cântat cocoșul. Ei l-au dus deci pe Iisus de la Caiafa în pretoriu și era dis de dimineață. Și ei nu au intrat în pretoriu ca să nu se întineze, ci să mănânce Paștele. Pilat a ieșit deci afară și la ei și le-a spus: Ce acuzație aduceți împotriva omului acestuia? Ei au răspuns și au zis, dacă acesta n-ar fi fost un răufăcător, nu l-am fi dat în mâinile tale. Pilat deci le-a spus, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Iudeii deci i-au spus, nu ne este permis să omorâm pe nimeni. Ca să se împlinească cuvântul lui Iisus pe care îl spusese, arătând cu ce moarte avea el să moară. Pilat deci a intrat din nou în pretoriu și l-a chemat pe Iisus și a spus, ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine însuți spui asta, sau alții ți-au spus-o despre mine? Pilat i-a răspuns, oare sunt eu iudeu? Națiunea ta și preoții de seamă mi te-au predat. Ce ai făcut? Iisus a răspuns, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Pilat deci i-a răspuns, atunci ești tu împărat? Iisus a răspuns, tu zici că eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc pentru adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a răspuns, ce este adevărul? Și spunând aceasta, a ieșit din nou la iudei și le-a spus, eu nu găsesc nici o vină în el. Dar voi aveți un obicei ca de Paști să vă eliberez pe unul. Vreți deci să vi le eliberez pe împăratul iudeilor? Toți deci atunci au strigat din nou spunând, nu pe acesta, ci pe Baraba. Iar Baraba era un tâlhar. Atunci deci Pilat l-a luat pe Iisus și l-a biciuit. Și ostașii, împletind-o cu lună de spin, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură și veneau la ei și spuneau, salutare, împăratul iudeilor, și îl loveau cu palmele. Și Pilat a ieșit din nou afară și le-a zis, iată, vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nici o vină în el. Iisus, deci, a ieșit afară purtând cununa de spin și haina de purpură. Și Pilat le-a spus, iată omul. Când l-au văzut, deci, preoții de seamă și slujitorii au strigat, spunând, răstignește, răstignește-l. Pilat le-a spus, luați-l voi și răstigniți-l, pentru că eu nu găsesc vină în el. Iudeii au spus, noi avem o lege și după legea noastră el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine însuși fiu al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut și a intrat din nou în pretoriu și a spus lui Iisus, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat deci i-a spus, mie nu-mi vorbești? Nu știi că am autoritate să te eliberez și am autoritate să te răstignesc? Iisus a răspuns, n-ai avea nicio autoritate asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cel care m-a predat ție are mai mare păcat. De atunci Pilat căuta să-l elibereze. Dar iudeii strigau spunând, dacă le eliberezi pe acesta, nu ești prieten al cezarului. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, l-a dus afară pe Iisus și s-a așezat pe scaunul de judecată în locul numit pardosit cu pietre, iar în evreiește Gabata. Și era pregătirea Paștelui. Era cam pe la ceasul al șaselea. Și Pilat le-a spus iudeilor, iată, împăratul vostru. Dar ei au strigat, ia-l, răstignește-l. Pilat le-a spus, să răstignesc pe împăratul vostru? Preoții de seamă au răspuns, nu avem împărat decât pe cezarul. Atunci, deci, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit și l-au luat pe Iisus și l-au dus. Acesta-i cuvântul pentru astăzi și sunt sigur că evenimentele le-ai mai citit, le-ai mai auzit și ai auzit predici despre acestea. Însă vreau să ne uităm astăzi într-un mod nou la acest text și cu o așteptare. Așteptarea este să avem viață veșnică. Așteptarea este credința noastră să fie ridicată. Așteptarea este, studiind ceea ce Ioan ne-a scris, să plecăm de aici cu o nouă perspectivă asupra lui Dumnezeu și asupra noastră. Să nu uităm, este o evanghelie după Ioan, o evanghelie a lui Iisus Hristos. Ca atare, în orice pasaj pe care îl citim, noi trebuie să ne punem o întrebare. Ce-mi spune mie despre Iisus, în primul rând? Ce-mi spune mie prin Iisus despre Dumnezeu? Și ce-mi spune mie în acest context ceva despre mine? Haideți să ne uităm la câteva puncte importante. Pasajul este un pic mai lung. Iisus a fost dus la Ana. Prima dată când a fost scos din grădină și legat în lanțuri. A fost dus la Ana. Ana este un nume de bărbat, pentru cei care nu și-au dat seama până acum, pentru că era mare preot, nu mare preoteasă. Într-un fel are sens. Cine este acest Ana? Un foarte renumit și foarte respectat mare preot. Dacă ține minte ceva din iudaism, marele preot era cel care guverna orice fel de activitate religioasă, orice lucru al vechiului legământ își găsea să spun, autoritatea superioară în persoana marelui preot. Acest Ana însă, cum putea fi el mare preot dacă ni se spune că Caiafa era mare preot? Trebuie doar să știm pentru acest detaliu istoric ca să înțelegem ce se întâmplă. Ana a fost destituit. De ce? Și de cine? Păi de romani și înainte să devină ginerele sau mare preot. Romanii au înțeles că marele preot este un soi de lider religios. De fapt, în afară de împărat, cam cel mai mare în națiune. Un soi de autoritate care guvernează nu doar aspectul religios, ci un pic și mersul societății. Însă n-a fost plăcut, romanii l-au dat jos, au crezut ei că pot. Iudeii n-au acceptat acest lucru, chiar dacă Caiafa a fost instalat oficial ca mare preot. Dacă te uiți în legea iudaică, marele preot este mare preot pe viață. Și atunci înțelegem de ce l-au dus la Ana. Iudeii l-au luat și l-au dus la Ana, au zis, ok, Caiafa, sorry, dar el e șeful, de fapt. Până nu moare, Ana este cel care are ultimul cuvânt. L-au dus la Ana și are loc acest interogatoriu. Petru și Ioan intră și ei în acea curte, se pare că a fost reședința privată a marelui preot și acolo în acea curte Petru se dezice de 3 ori. De 3 ori în acea curte în care a intrat cu pile, Petru este confruntat cu situații în care a putut să ia decizii. Este fain când omul poate să exercite dreptul de a lua decizii. Și Petru a luat 3 decizii. Și acele 3 decizii au fost încă o trădare. Ce s-a mai întâmplat? Iisus este pentru prima oară agresat fizic. În toată Evanghelia după Ioan este prima oară când cineva dă în Iisus. Acum, dacă palma a fost întreagă sau a fost o jumătate de palmă, nu știm, dar cert este că a fost lovit pe nedrept în față. Iisus nu a ripostat, Iisus decât a spus, ok, dacă chiar vreți să faceți o judecată, ar fi fain să o faceți corect. Judecata în legea iudaică se bazea pe mărturia a 2 sau 3 martori. Nu interogai acuzatul, ci interogai martorii. Vorbele martorilor sunt cele care contează. De acolo, Iisus este dus la Caiafa și aici nu ni se dau detalii ce s-a întâmplat în casa lui Caiafa, dacă au discutat, dacă n-au discutat, dacă era la Caiafa acasă sau a fost în sala în care se aduna Sinedriul, ședința, să zic, supremă, adunarea mare a preoților. Nu ni se spune. De ce? Pentru că toți au înțeles și Ioan mizează pe faptul că și noi înțelegem, adevărata decizie a fost luată cu mult înainte. Caiafa n-a mai avut nimic de adăugat și nimic de spus care să fie relevant. Și așa Iisus ajunge la Pilat. Ioan adaugă o notă editorială și spune, aceasta care, că l-au dus pe Iisus la Pilat, la un guvernator roman, pentru judecată, este ca să se împlinească un lucru a Scripturii. Și anume să arate felul în care Iisus urma să moară. Pentru aceia dintre voi care nu înțelegeți ce legătură are una cu alta, evreii aveau și ei o pedeapsă capitală. Însă pedeapsa lor capitală, pentru această acuzație, și anume să te dai drept Dumnezeu, care era? Să fie omorât cu pietre. Se aduneau oamenii care erau martori și care te-au auzit spunând acest lucru, la o pietre și atât de mult aruncau în tine până când rămâneai mort. Un mod foarte elegant de a muri. Biblia ne-a promis și Iisus însuși a spus că nu va muri așa. Și atunci a ajuns la romani. Romanii aveau și o pedeapsă capitală. Lor li s-a părut chestia cu bolovanii un pic dificilă și cam nespectaculoasă. Și au venit cu un alt mod de a omorâ niște criminali. Care era acela? Crucea. Răstignirea pe cruce. Deci acum înțelegem de ce Ioan spune acest lucru. A fost important ca Iisus să ajungă în fața lui Pilat. Și Pilat pune câteva întrebări care mi se par mie fascinante. Nu o să intrăm azi în detalii. Una era, ești împărat? Acum imaginează-ți un pic, te invit din nou. Hai să ne transpunem. Noi suntem Iisus. Am uitat lanțurile acasă. Suntem legați și stăm în fața lui Pilat. Și Pilat te întreabă pe tine, care ești Iisus. Ești tu împărat? Cum răspunzi la întrebarea asta? Dacă spui da, e adevărat și nu e adevărat. Dacă spui nu, te afli în exact aceeași poziție. Cum poți răspunde? Ceea ce mi se pare absolut fascinant este că Iisus spune, da, sunt un împărat, dar sunt dintr-o altă lume. Și deodată, din acea mică judecată nocturnă sau dis de dimineață mai degrabă, într-o localitate undeva în Orientul apropiat, Iisus vorbește despre ceva cosmic și spune, da, eu sunt un stăpân, dar nu cum credeți voi. Nu cum te gândești tu. Și stai liniștit. Nu sunt absolut niciun pericol pentru Cezar. Nu acum. Dacă citești pe Pavel, la un moment dat, într-una din scrisorile sale, timpuri, zice, apropo, Salutări de la toți creștinii din casa Cezarului. Da, Iisus este un pericol pentru Cezar, dar nu atunci, nu acum, nu în acel moment în care Dumnezeu s-a lăsat prins. Mergând discuția un pic mai departe, aproape că Iisus îl interoghează pe Pilat. Și asta este foarte interesant. În toată Evanghelia lui Ioan, Iisus este în control. În toată Evanghelia lui Ioan, în felul în care el prezintă, Iisus nu este victimă nici o singură dată. Tot timpul este în control. Și inclusiv la chestionarea lui, la interogarea lui, el întoarce lucrurile. Și pune el întrebări, marelui preot, și pune întrebări slujitorului care l-a bătut. Și pune sub semnul întrebării activităților și acțiunile lor. La un moment dat, în această confruntare directă între Iisus împăratul dintr-un alt imperiu și Pilat, un reprezentant al celui mai mare imperiu terestru de atunci, romanii, în această confruntare se vorbește despre adevăr. Și acesta este momentul în care îl vedem pe Pilat că începe să-și chioapete. Când este confruntat cu ideea adevărului, a unui adevăr absolut, ce spune Pilat? Ce este adevărul? Relativizarea, care era specifică postmodernismului, nu e absolut nimic nou. Pilat a făcut-o. De ce? Este o fugă de realitate. Vreau să faci o mică pauză și să te gândești la tine. Care a fost ultima dată când ai relativizat adevărul? Doar pentru că a fost prea dureros să stai față în față cu el. Față în față cu păcatul tău, față în față cu nedreptatea ta, față în față cu pur și simplu slăbiciunile tale. De câte ori ai relativizat adevărul ca să scapi pielea? Se pare că Pilat nu este singurul. Îl scoate pe Iisus afară și le spune, iată omul. E destul de dezbătută chestia asta dacă acest iată omul al lui Ioan, care este menționat aici, nu cumva este o lovitură frontală docetismului. În zilele în care Ioan a scris această evanghelie, deja multe erezii circulau și una dintre ele spunea, în esență pe scurt, că Iisus părea a fi om, dar n-a fost om, pentru că Dumnezeu nu poate să fie om și omul nu poate să fie Dumnezeu. Într-o singură persoană nu putea să fie și Dumnezeu și omul. Da? Și Ioan aproape se pare că ia această afirmație a lui Pilat și îi dă un pic de prominență arătând Iisus este omul. Până și Pilat romanul a spus, iată omul. Sunt multe moduri în care putem să înțelegem asta, dar dacă vreunul a fost om, cu mâna pe inimă putem să spunem Iisus a fost omul. Și mai spune încă un lucru care zămuiește a ironie toată discuția între romani și iudei, care au fost prezenți în acele zile și au purtat discuții, toate sunt absolut sarcastice și absolut pline de ironie. Ce a făcut Pilat? Le-a zis, luați și răstigniți-l. Știa că n-au voie să o facă. Știa că în acele zile totul, în afara execuției, le era permis. N-aveau voie să-l omoare. Nu aveau voie. Și Pilat zice, aveți o problemă? Omorâți-l. A, nu puteți. Exact asta făcea. Gândește-te acum, fii un pic un lider iudeu și să vină romanul ăla, urâtul, care ți-a cotropit țara și să înceapă să facă mișto de tine. Cum e pulsul tău? Pune mâna la jugulară, da? Simți cum îți crește pulsul? Vreau să simți tensiunea care este acolo între iudei și greci în această discuție. Pilat era cunoscut, dacă citim istoriile lui Iosefus și altora, cunoscut ca un om crud, ca un om fără scrupule, ca un om fără principii de altfel. Lui să-i meargă bine. Și aici a prins ocazia să spună, ăsta e momentul, o să fac mișto de voi. Și a zis, iată împăratul vostru. Adică, hai să fim serioși, legat, biciuit și probabil această biciuire, spun comentatorii, nu a fost aceea finală. A fost o biciuire cu nuiele, pentru că biciuirea finală se făcea, sau aceea cu care îți rupea spatele, se făcea după ce se emitea sentința finală. Da? Este foarte probabil ca Iisus să fie fost caftit de două ori. Aceasta a fost prima și a fost mai mult o sperietură. I-au pus o cunună de spini în cap, a căror spini stăteau pe afară și era o batjocură la adresa zeilor soarelui și cosmici care erau în națiunile păgâne din prejur. Și au pus o haină albastră, probabil o pelerină de roman de culoarea albastru-purpuriu pe el, ca să facă mișto de el. Și l-au adus afară și a zis, iudeilor, priviți împăratul vostru, câtă ironie, câtă răutate în aceasta. Da? Imaginează-ți cum au reacționat iudeii și de ce. Ăsta împărat, ce a vrut Pilat să facă este, ăsta e periculos? Ăsta vi se pare vouă că va răsturna imperiul? Uite ce simplu a fost. L-am legat, l-am biciuit, am făcut mișto de el. El nici măcar nu se apără. Unde sunt toți urmașii lui? Unde sunt toți prietenii lui? Și Pilat mizează pe toată treaba asta. Mai mult decât atât, este ironia lui Dumnezeu. Nu știu dacă tu ai descoperit vreodată pe Dumnezeu cel ironic în Scriptură. Dumnezeu râde când popoarele se ridică. Zice, ce vreți, mă? Vă răsculați voi împotriva Creatorului? Și aici iarăși este ironie în care adevăratul împărat al iudeilor, promis dintotdeauna, stă în fața lor și nu îl văd. L-au respins când a intrat, au strigat, Osana, fiul lui David, binecuvântat e cel ce vine în numele Domnului. Și câte ore au trecut? Până când au strigat, răstignește-l? Și este ironia lui Dumnezeu, le pune în față încă o dată împăratul, altfel decât ce ar fi imaginat ei. Nu în putere, ci într-o aparentă slăbiciune, într-o aparentă cădere și stare inferioară stă în fața lor. Iisus este umilit, este biciuit și este expus. Și Baraba este eliberat în locul său. O să fie Baraba în cer? Nu știu, dar aproape că sper. Pentru că am impresia că e o poveste faină de povestit la o cafea, la poarta de răsărit a noului Ierusalim, Baraba. Ce ai simțit tu când a fost șansa 1-1 ca unul dintre voi doi să moară și tu nu ai murit, pentru că altcineva a murit în locul tău? Baraba, ce s-a întâmplat în tine? Cum ai digerat evenimentele acelei dimineți fatidice? Pilat, vreau să vezi, este foarte convins de nevinovăția lui Iisus, dar cedează de frică. Vreau să vezi un lucru, că se confirmă încă o dată. Dacă ai doi dușmani și acei dușmani sunt dușmani între ei, dacă ei vor să-ți facă un rău, acei dușmani ai tăi, care sunt dușmani între ei, pot deveni foarte buni prieteni. Iudeii nu l-au înghițit pe Iisus, romanii n-aveau treabă cu el și au vrut să scape de el ieftin. Este interesant cum s-au înhăitat iudeii și romanii acelor zile pentru a-l aduce pe Iisus la execuție. S-au aliat romanii, care erau ceilalți, cu iudeii care erau ai săi, și Ioan ne spune că nu l-au primit, s-au aliat pentru omorârea lui Dumnezeu. Și eu pun o întrebare, ce semnifică asta? Dacă există vreo semnificație pentru noi astăzi, cine a participat la înlăturarea lui Dumnezeu din această lume? Răspunsul este noi. Suntem noi toți. Nu sunt iudeii, nu sunt romanii, sunt oamenii. Și oamenii în acel moment n-au fost capabili să vadă gloria Fiului lui Dumnezeu în însorsirea Lui. Tu când te gândești la gloria lui Dumnezeu, unde te aștepți să o vezi? Te aștepți să o vezi în gălăgie, în putere, în suveranitate, în manifestare de forță? Gloria Fiului lui Dumnezeu s-a întâmplat înainte și în timpul răstignirii. Să nu uităm Ioan 17, Iisus a spus, a venit ceasul ca tu, Tată, să glorifici pe Fiul. Și Tatăl îl glorifică pe Fiul. Unde? Într-o dimineață? În fața marelui preot? În fața lui Pilat? Și la urmă în fața întregii națiuni pe o cruce? Și omenirea n-a fost capabilă să vadă această glorie a Fiului Dumnezeu în agresarea Lui, în loialitatea Lui față de prieteni care a mers până la sacrificiu, în adevărata măreție și în înjosirea la care El a fost de acord. Vreau să vezi că pierderea lui Iisus pe acest moment a fost de fapt câștigul lui etern. Poți să vezi asta? Pe moment Iisus a cedat, pe moment Iisus s-a lăsat prins. Pentru ca ce? Pentru ca să ne prindă pe noi toți și încă milioane de alți oameni pe care Dumnezeu i-a apucat, care împreună cu Pavel pot spune, știu că Dumnezeu prin Iisus m-a apucat și acum caut să mă agăț și eu de El. Ăsta a fost câștigul. Hai să ne uităm la această poveste, la acest capitol din viața lui Iisus și să ne punem o întrebare. Ce au făcut oamenii? A fost așa o binecuvântare pentru mine acest studiu, pentru că am văzut ceva ce n-am văzut până acum niciodată. O imensă prăbușire se întâmplă în aceste versete pe care le-am citit. Hai să ne uităm la Petru. De la un Petru care purta sabia și n-a avut nicio jenă să o folosească, de la un Petru care a zis, Doamne, unde să mergi tu și să nu vin și eu? Cum adică să nu vin și eu? Eu vin cu tine. Păi dar asta ar putea să mor. Ce are? Mor și eu. Care-i problema? De la acest Petru, la un Petru care cu pile reușește să intre în curte. Și era o sclavă, o slujitoare, care era portăreasă. Ea atâta trebuia să facă, să vadă cine intre, cine iese, atât. Și o întreabă, doar nu ești și tu cu omul acela? Eu? Da. Și odată ce a trecut Petru de acest prag emoțional de a se dezice de Iisus, celelalte două au fost ușoare. De la îmi dau viața pentru tine, Petru a ajuns la o negare totală. Ceilalți evangheliști relatează cum el se blesteamă pe sine, cum că nu-l cunoaște pe Iisus. Petru, în cădere liberă. Și vreau să mai vezi încă un lucru. Ce fac iudeii? Nu ți se pare că același lucru îl fac iudeii? Tatăl nostru este Avram. Țineți minte, ne relatează Ioan acest eveniment. Noi nu avem tată, spune imediat după, decât pe Dumnezeu. El este stăpânul nostru, pe el îl urmăm, pe el îl copiem. ADN-ul lui îl manifestăm. Și Iisus le zice, serios? De la tatăl nostru este Avram și nu-l avem decât pe Dumnezeu stăpân, ajung la afirmația pe care o citim aici. Noi nu avem alt stăpân decât pe Cezarul. Sistemul religios în cădere liberă. Mai vreți? Pilat. Numără în acest text pe care l-am citit de câte ori Pilat spune despre Iisus că este nevinovat. Ai numărat? Am numărat eu pentru tine. De 3 ori. De 3 ori Pilat afirmă, acest om e nevinovat, nu găsesc vină în el, nu există cauză pentru condamnarea lui. Un singur buton trebuia apăsat. Pilat, privilegiile tale aici în Iudeea se termină. Eu am un număr în agenda mea pe telefon, e pe speed dial. Și dacă eu sun la acel număr în Roma, tu mâine nu mai ești guvernator. De fapt, s-ar putea să fii mai scurt cam cu atât. Și la aceasta Pilat cedează. Și Pilat este de acord, convins fiind de 3 ori, a spus-o, că Iisus e nevinovat, s-a lăsat convins să condamne la moarte un om nevinovat. El a stat pe scaunul de judecată. Justiția a căzut și Pilat, ca persoană, a sucombat propriilor sale frici. Omenirea este în cădere liberă. Este imaginea probășirii, de fapt, a întregii omeniri înaintea lui Dumnezeu. Ce s-a stricat în aceste momente pe care ni le relatează Ioan? 1. Loialitatea față de prieteni. Petru, ești tu prietenul meu bun? Acum. Și de la aici, nu-l cunosc, n-am fost cu el, despre cine vorbim? Loialitatea față de prieteni a căzut în acea dimineață. Loialitatea față de stăpân a căzut. Dumnezeu este stăpânul nostru. Dacă stau să mă gândesc, nu. Cezarul este stăpânul nostru. Cum poți să trădezi pe stăpânul? Simplu. Circumstanțele potrivite și posibilitatea de a alege. 3. Loialitatea față de adevăr. Ce este adevărul? Adevărul te face liber, dar nimeni nu a promis că adevărul nu doare. Ori uneori oamenii fug și loialitatea față de adevăr a căzut. Loialitatea față de prieten, față de stăpân și față de adevăr s-au prăbușit în acea dimineață fatidică. Nu vi se pare vouă că este o interesantă redramatizare a căderii omului în grădina Edenului? Gândește-te un pic ce s-a întâmplat în Geneza, capitolul 3, după creație, când primii oameni au avut oportunitatea să aleagă. Dumnezeu, prietenul cu care Adam se întâlnea și probabil împreună cu soția sa în răcoarea dimineții și se plimbeau prin cea mai faină grădină care a fost landscape-uită vreodată și mâncau cele mai faine fructe și savurau cea mai faină briză. De la asta au ajuns la momentul în care au păcătuit și Dumnezeu întreabă, unde ești? Omenirea, întreaga rasă umană, pentru că atunci erau doar 2, toată rasa umană, l-au trădat pe prietenul. S-a mai întâmplat încă un lucru în grădina Edenului. Vi se pare vouă că stăpânirea a fost trădată? Oh, da! Care a fost promisiunea deșartă a șarpelui? Veți fi ca Dumnezeu. El nu va mai fi Dumnezeu și voi veți fi Dumnezeu. Nu va mai fi stăpânire, veți fi proprii voștri stăpâni. Veți fi ca Dumnezeu. Și vă mai întreb și sigur știți răspunsul la 3-a întrebare. Vi se pare că adevărul a fost compromis în grădina Edenului? Dumnezeu a zis, veți muri. Și șarpele a sugerat, stați liniștiți, nici de cum nu veți muri. Și în grădina Edenului omenirea a căzut și a trădat prietenia și a trădat stăpânul și a trădat adevărul. Ce învățăm din asta? S-a întâmplat în Eden, s-a întâmplat în ziua răstignirii lui Isus. Este oare plauzibil și posibil să se întâmple astăzi? Vreau să remarci un lucru. Atât Adam și Eva, cât și Petru și iudeii, și Pilat, și Iurgen și Sergiu, și oricare dintre voi, avem posibilitatea să alegem. Este ceea ce numim noi liber arbitru. Și ne se pare nouă că este definiția definițiilor de a fi om. Să ai voie să alegi. Hai să vedem ce a ales Adam. Am văzut consecințele. Hai să vedem ce a ales Petru. Am văzut consecințele. Hai să vedem cum au ales iudeii. Am văzut ce s-a întâmplat. Hai să vedem oportunitatea lui Pilat de a lua o decizie nemodificată. Vedem omul folosindu-și liberul arbitru, dă dovadă de o corupție radicală. Este ceva stricat și putred din rădăcină în natura umană. Ori această stricăciune, ori de câte ori are șansa, se va arăta. Depravarea totală a omului se vede în toate aceste capitole. Și da, e sumbru. Și până când Iisus va învia dintre cei morți, un pic mai târziu, mai vreo două pagini încolo, lucrurile devin și mai sumbre. Dar asta este o realitate a condiției noastre umane. De aceea omul are nevoie de un salvator, pentru că lăsat de capul lui face prostii. De aceea Evanghelia este relevantă. De aceea când îndreptăm oameni spre Iisus, îi salvăm de fapt de ei înșiși. Pentru că lăsat liber, omul este ca o oaie fără păstor. Habar n-are pe unde să meargă, habar n-are cum să se alimenteze. Ioan, într-un mod interesant, cum v-am spus, lucrează stratificat și ne punem următoarea întrebare. Bun, asta au făcut oamenii, diverse capitole și diverse categorii de oameni, toți în cădere liberă. Ce face Iisus? Pentru că la prima vedere și el este în cădere liberă. Libertatea și-a pierdut-o, dreptul și l-a pierdut, sănătatea și-a pierdut-o, veridicitatea, totul în cădere liberă. Serios? Hai să ne uităm. Iisus s-a abătut de la stăpân. Cum s-a abătut Petru și iudeii și Pilat. Iisus a zis de bună voie, nu voia mea, ci voia ta să se întâmple. Și lui Petru i-a zis la un moment dat, să nu beau eu paharul pe care tatăl mi l-a pregătit. Până la capăt, Iisus a rămas loial stăpânului. Să nu uităm, cuvântul a devenit trup. Iisus era într-o misiune, el era misionar pe planeta asta. Cu un job și un scop care trebuia dus până la capăt, fără renunțare. Iisus nu s-a abătut de la stăpân. S-a abătut Iisus de la prietenie? Ai remarcat ce l-a întrebat Ana pe Iisus? L-a întrebat două lucruri, despre ucenici și despre învățătura lui. Te-ai uitat la răspunsul lui Iisus? Iisus nu menționează pe ucenici deloc. Vorbește doar despre învățătura lui. De ce ai face asta? Iisus și-a protejat prietenii până la capăt. Până la capăt. Și dă-mi voie să-ți dau un gust înainte, când Iisus atârnă pe cruce și mai are foarte puțin până să moară, îl vede pe Ioan și o vede pe mama sa, Maria, sub cruce. Și până și în acele momente se îngrijește ca mama lui să aibă suport material pentru bătrânețea ei. Și a zis lui Ioan, ocupă-te de ea. Și a zis lui maică sa, du-te cu el. Iisus, față de prietenie, a rămas loial. El nu s-a abătut și n-a ales să scape pielea. De ce a cedat Petru? Pentru că era riscul să pățească ceva. De ce a cedat Pilat? Pentru că era riscul să pățească ceva. Ei și-au scăpat pielea încercând acest lucru. Iisus n-a făcut nimic din toate acestea. Și vreau să mai vezi un detaliu. Interogatul, acuzatul Iisus, devine interogator și acuzator. El este total în control în această situație. A rămas loial ucenicilor și promisiunii. Nu uita rugăciunea din Ioan 17. Tată, tu mi-ai dat, ai tăi sunt, acești ucenici, tu mi-ai dat și îi voi păzi până la capăt în această lume. Și când voi pleca, păzește-i tu mai departe. Preocuparea aceasta lui Iisus, absolut fascinantă. Când omenirea cade, Iisus rămâne în picioare. El este omul. Și vreau să revin la această afirmație. Iisus este 100% Dumnezeu și Iisus este 100% om. Este primul dintre oameni care acum așa de la dreapta lui Dumnezeu. Pavel îl numește al doilea Adam. Unde primul a căzut, al doilea a rămas în picioare. Unde primul a dus rasa umană în pierzare, al doilea începe o nouă rasă, o creație nouă, în care este el întâi născut și noi ceilalți suntem roade ale suferinței sale. Ăsta este Iisus. Și vreau să mai vezi un lucru. În eșuarea omenirii, omul Dumnezeu, care este Iisus, a reușit. Noi, când am eșuat și l-am dat la moarte, prin acea moarte a lucrat o salvare eternă pentru noi. Vezi contrastul? Ce gust îți lasă? În mine stârnește frică de Dumnezeu, pentru că este atât de în control, încât e scary. În mine stârnește o adorație incredibilă pentru acest Iisus care a reușit să rămână în picioare. Pentru acest Iisus care nu a căzut. Și mă uit la mine însumi. Contrastul se reduce treptat până la final. Uită-te la promisiunea Scripturii. Ioan, același Ioan, în scrisoarea sa spune: ce vom fi, nu știm acum. Dar știm un lucru. Atunci când El va veni, îl vom vedea și vom fi ca El. Acum, în cădere liberă, atunci ca El, rămânând în picioare. Cum se întâmplă asta? Biblia numește asta sfințire. Este viața noastră cotidiană, la muncă, acasă și peste tot, în care treptat suntem schimbați în această asemănare a lui Iisus. Contrastul devine o asemănare. Noi nu o să fim Dumnezeu niciodată, dar vom semăna atât de tare cu Iisus la glorificare, la finalitate. Și pentru asta este nevoie de Duhul Sfânt, pentru asta ne-a fost dat Duhul Sfânt. Sfințirea noastră este o transformare înspre acest chip al lui Hristos. Nu aspect, ci chip. Este imaginea, este modelul. Gândirea noastră și felul în care luăm decizii și ce simțim și cum acționăm, toate aceste lucruri transformate pentru a-L imita și a-L copia pe Iisus. Finalul nostru este să fim cu El și să fim ca El. Acesta este omul cel nou. Aceasta este nașterea din nou. Aici începe, dar urmează un proces de transformare până la capăt. Și cu asta vreau să vă invit la câteva aplicații practice. Dacă așa stau lucrurile, ce ne facem noi? Ar trebui să ne confruntăm cu noi înșine, aș spune. Și ar trebui să vedem prieteniile noastre. Fraternitatea noastră în cadrul trupului lui Hristos, în care unul, într-un mod formal, ne numim frate și soră. Eu nu cred că e necesar, sincer, acum dăm voie să fac paranteza asta. Eu am un frate și 4 surori. Nici uneia nu-i spun soră Elke sau frate Cristian. Pentru mine sunt Elke și Cristian, punct. De fapt, cred că dacă le-aș spune, zice, puțin prea mult, da? Hai să ne întoarcem la normalitate. Da, poate unor e bine să spunem asta, poate unor a devenit un soi de titlu de respect, dar eu aș spune, hai să ne numim pe nume. Dar nu despre asta vorbesc, relațiile dintre noi. Care a fost ultima oară în care tu simți că ai trădat un prieten? Îți aduce aminte de momentul în care ai vorbit despre cineva din această biserică fără să ai curajul să vorbești cu el despre același lucru sau ea? Știi despre ce vorbesc? Nu trebuie să-mi faci cu mâna, că e dureros. Adu-ți aminte de ultimul moment în care invitația aceea lui, care ai făcut-o lui Iisus, vino și fii stăpânul meu, n-a mai avut valoare. Adu-ți aminte de acel moment în care ai luat o decizie tu, știind că Dumnezeu vrea de la tine altceva. Adu-ți aminte de momentul în care ai mințit ultima oară. Așa e că se întâmplă. Adu-ți aminte de momentul în care ai putut să alegi și ai ales prost. Din frică. Au fost consecințe în deciziile tale. Consecințe la nivelul statutului tău social, consecințe financiare, poate, multe dezavantaje și ai ales să nu fii loial adevărului. Ți-aduce aminte de acele momente? Eu nu vreau să rămână această acuzație peste noi. Însă noi trebuie să stăm astăzi față în față cu adevărul. Te rog, din toată inima mea, nu spune astăzi, la finalul acestei predici, ce este adevărul. Te rog, nu spune asta. Pentru că tu știi care este adevărul. Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine. Duhul lui Dumnezeu vine și El ne convinge de păcat. Duhul lui Dumnezeu vine peste noi cu frică de Domnul. Și această frică e frică, nu-i respect, nu-i nimic altceva. E chestia aia când cazi jos ca mor și Dumnezeu zice, nu te teme, hopa sus. Și toate acestea le face pentru a ne îndrepta atenția noastră spre Iisus. Acum intervine vestea bună. Dă-mi voie să spun o evanghelie astăzi. În căderea ta liberă, Iisus a rămas în picioare. În scufundarea ta, Iisus întinde mâna după tine și te scoate din apă. În moartea ta, Iisus vine, suflă peste tine duh de viață ca să trăiești etern. În slăbiciunea ta, Dumnezeu a trimis pe Duhul Său Sfânt și bun să te întărească, să poți împlini toată voia Lui. Nu de musai, ci din plăcere. Asta este vestea bună, că ceea ce noi ca oameni și tu ca individ nu reușești, Dumnezeu a reușit în Iisus. Și toată rușinea și vina evenimentelor pe care ți le-ai amintit, El le-a luat asupra Lui. El a băut cupa mâniei lui Dumnezeu, ca repercursiunile păcatelor și eșuărilor noastre și a trădărilor noastre să nu trebuiască noi să le bem. Mânia lui Dumnezeu a fost abătută, ca noi să putem să privim cu fața descoperită gloria Lui și să fim schimbați în imaginea Lui tot mai mult. Să semănăm cu El tot mai mult, în felul în care ne trăim viața din fiecare zi. Astăzi este un moment în care am putea să ne întoarcem la Dumnezeu. Nu ca și cum ne-am întoarce prima oară pentru mulți dintre noi, dar ca și cum revizităm acele eșuări ale noastre și spunem, Doamne, mai știi când am căzut? Mai știi când te-am trădat? Mai știi când te-am pălmuit de fapt pe tine în autoritatea ta, făcându-mă pe mine autoritate? Îmi pare rău. Îmi pare rău că mi-am trădat prietenii din comunitate. Îmi pare rău că te-am trădat pe tine ca Dumnezeu și stăpân. Și îmi pare rău că am trădat adevărul. Și dacă rugăciunea asta ta este onestă, același Ioan, în prima sa scrisoare, ne spune, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și El este drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice fără de lege. Ascultă, asta e Evanghelie, orice fără de lege. Nu este nimic în căderea ta liberă din care Dumnezeu nu te poate prinde. Nu este nimic din trădarea ta și din lipsa ta de loialitate pe care Dumnezeu să nu o poată întoarce. Un lucru trebuie să faci, să nu spui ce este adevărul. Tu știi care este adevărul. Adevărul este că ne-am trădat unii pe alții. Adevărul este că îl tratăm pe Dumnezeu ca o jucărie de-a noastră, ca un personaj căruia noi spunem cam cum ar trebui să fie El Dumnezeu. E un moment de pocăință, așa îl numim noi. E un cuvânt care nu-mi place cum sună, e arhaic, dar n-am altul mai bun. E un moment în care putem să ne întoarcem la Dumnezeu. Și mai este un al doilea pas pe care putem să-l facem astăzi. Pentru că după ce nu mai ai unde să cazi, Dumnezeu vine și te ridică. După ce frica de Domnul devine începutul înțelepciunii noastre, imediat după aceea cea mai larg și desvestită poruncă din toată Scriptura intră în funcțiune. Nu te teme. Sau dacă vrei Apocalipsă, nu plânge, pentru că leul din tribul lui Iuda a biruit și când s-a uitat era un miel sacrificat. Este momentul în care umplerea cu Duhul Sfânt este necesară pentru noi. Atunci când vezi că ești plin de noroi, dușul pare o idee bună. Atunci când vedem că în libertatea noastră de a alege, de obicei alegem prost, părtășia Duhului Sfânt, care este un duh al adevărului, pare interesantă. Și astăzi când venim la Dumnezeu și spunem, Doamne, am eșuat, iartă-mă! Ideea umplerii cu Duhul Sfânt este o opțiune foarte atractivă. Pentru că este un Duh Sfânt, pentru că este un Duh al Sfințirii, pentru că este un Duh care te transformă pe tine în chipul lui Hristos. Și așa cum Iisus a iubit până la capăt, te va ajuta pe tine să iubești până la capăt. Să-L iubești pe Dumnezeu, să-L iubești pe aproapele tău și să iubești adevărul. Cum sună asta? Aș invita echipa noastră de muzicieni în față și aș vrea pe noi toți să ne invităm, mă invit pe mine să mă ridic în picioare. Mi se pare mie un pic mai ușor să iei atitudine când stai în picioare decât atunci când te ia somnul. Și aș vrea astăzi tu, în dreptul tău, să ai oportunitatea, să răspunzi lui Dumnezeu. Ok? Dacă am putea să avem un fond muzical soft, ar fi foarte fain. Nu o să te chem în față, nu o să spui la toți ce ai furat și ce ai mințit și pe cine l-ai trădat și înșelat, pentru că ăsta nu este scopul, ca tu singur să te tragi prin cacao. Scopul este să se schimbe ceva în inima ta. Și vreau să ne luăm poate un minut în care, realmente liniștit și fiecare în dreptul nostru, ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Cum poți să faci asta? Spune-i Domnului, da, așa este. Am făcut cu tare și cu tare lucru. Da, așa este, am eșuat față de tine. Da, îmi pare rău. Și dacă există vreo șansă să mă ierți, acum e momentul să mă ierți. Spune asta lui Dumnezeu. Este ceva între tine și El. Și eu o să continui să vorbesc și o să continui să mă rog. Dar vreau cel mai mult să fii atent la tine și la inima ta. Este ceva între tine și Dumnezeu. Astăzi este o zi de vindecare, este o zi de scăpare, este o zi de salvare, este o zi în care ne vedem pe noi înșine așa cum suntem și acceptăm dragostea lui Dumnezeu. Tată din ceruri, ne smerim astăzi sub mâna ta puternică și recunoaștem că, da, tu ești stăpânul. Și recunoaștem că nu suntem decât niște oameni foarte failibili. De fapt, este incredibil cum ai decis tu să pui comoara ta în niște vase atât de fragile și ciobite de lut. Astăzi, Tată, ne confruntăm cu adevărul cuvântului tău și în onestitate recunoaștem că am eșuat față de tine. Stăpâne, astăzi ne cerem iertare pentru păcatele noastre. Specifice, tu te uiți la fiecare dintre noi și ne cunoști inima. Acolo unde ne-am trădat frații și surorile, unde nu am fost loiali, unde i-am lucrat pe la spate, unde i-am mânjit pe la spate și ei nici nu știu. Doamne, iartă! Doamne, iartă! Doamne, spală! Acolo unde ne-am trădat partenerul de căsnicie, poate doar emoțional, poate chiar fizic, strigăm la tine, Stăpâne, iartă-ne! Astăzi, spală-ne! Nu avem nicio șansă singuri. Acolo unde am luat decizii de capul nostru, acolo unde am căutat să ne scăpăm pielea, ca să nu fim dezavantajați, Doamne, iartă-ne, pentru că am făcut compromis față de stăpânirea Ta. Acolo unde am evitat mandatul Tău, acolo unde am evitat poate suferința implicată în acest mandat, iartă-ne, pentru că am fugit de stăpânirea Ta. Astăzi eu sunt Iona. Recunosc, am fugit de tine. Recunoaștem acest lucru, Doamne. Vrem să ne întoarcem înapoi pe drumul pe care Tu ne-ai trimis. Recunoaștem că atât de des îndoim adevărul să se potrivească ideii noastre despre lume și viață. Recunoaștem, este de fapt minciună. Cerem iertare pentru asta, Tată. Stăm înaintea Ta, curăță și spală. Ne agățăm ca de un colac de salvare, de acest verset care spune că dacă ne mărturisim păcatele, Tu ești credincios și drept și ne ierți și ne cureți de orice fără de lege. Este momentul, Doamne, este momentul să ne speli pe noi ca indivizi, pe noi ca o comunitate. Purifică-ne pentru Tine, Doamne. Și ne agățăm de promisiunea pe care ne-a dat-o prin Pavel. Pentru cei care sunt în Hristos Iisus, cele vechi au trecut și ei sunt o creație nouă. Și pentru cei care sunt în Hristos Iisus, nu mai este nici o condamnare. Mulțumim, Iisus, că Tu ai băut mânia lui Dumnezeu pentru noi. Ai luat asupra Ta pedeapsa care era a noastră. Și prin rănile Tale suntem restaurați. Îți mulțumim, Iisus, nu doar atât, dar ai trimis pe bunul Tău Duh Sfânt peste noi, ca să putem să trăim această viață. Vreau să mă rog acum, vreau să ne rugăm împreună și să strigăm la Tine după Duh Sfânt. Umple-ne din nou acum cu Duhul Tău Sfânt. Bunule, dreptule Dumnezeu, împlinește-ți promisiunea față de noi și toarnă din Duhul Tău peste orice făptură, ca să umblăm în căile Tale. Convinge-ne de păcat, convinge-ne cu privire la sfințenie, convinge-ne și dă-ne putere pentru a umbla în toate poruncile lui Iisus. Duhule Sfânt, avem nevoie de Tine, toarnă peste biserica Ta astăzi Duhul Tău Sfânt, umple-ne din nou, avem nevoie, lasă râul să curgă, lasă apa să vină, lasă să spele și să ridice și să curățească și să întărească și să împrospăteze. Duhule Sfânt, ești binevenit între noi. Vrem să plecăm astăzi acasă cu o conștiință curată și spălată, cu păcatele noastre iertate, îndreptățiți prin ceea ce Tu, Iisus, ai făcut pentru noi. Privim la Tine și spunem un mare haleluia, un mare mulțumesc, Iisus. Tu ai biruit, Tu ai învins până și moartea, Tu ne-ai curățat de păcatele noastre. Iisus, a Ta să fie gloria, a Ta să fie gloria în vecii vecilor. Primește lauda, închinarea, mulțumirea noastră, recunoștința noastră, Iisus. Haleluia, Te lăudăm pe Tine, Iisus, și îți mulțumim pentru Duhul Sfânt care torne în inimile noastre din nou și din nou și din nou într-un mod proaspăt. Haleluia! 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 Cred că e un moment fain să mulțumim lui Dumnezeu. E un moment să ne predăm lui. E un moment în care să îi spunem cât de mult îi mulțumim și cât de mult îl iubim pentru ceea ce a făcut pentru noi. Că atunci când noi am căzut, El a stat în picioare pentru noi. El în continuare prietenul nostru și stăpânul nostru și El este adevărul, El are adevărul. Hallelujah.